Gaurkoan Bilbo Hiria irratian Unamuno plazara heldu eta Bilboko Euskal Museoa ezagutzeko asmoa duku. Bertatik sartu gara eta hirugarren solairuan, ba gure zain daukagu Euskal Museoko koordinatzailea. Barkatu bigarren solairuan. Iskailera batzuk igo ditugu eta ez ditugu zenbatu. Bigarren solairuan gaude eta bertan daukagu Euskal Museoko koordinatzailea dan Sorkunde Aiartza egunon Sorkunde.
Egunon anez, egunon Bizkaia.
Bueno, esan bezala, Euskal Museoa ezagutzeko asmoa daukagu, eta irakurri berri dugu, bizitari asko etorri direla uda honetan museoran. Udan hirukoiztu egin dira bizitariak, turismoaren gorakada edo bertokoak ere gero eta interes handiagoa dugu museoan.
Apurbetan erik gertatu da, ez? Baina batez be gorakada hori, batez be abuztuen emonda eta gehiena izenda Bilboko jaien aste horretan, ez? Argi dau, bilbotarrek, bizkaitarrak eta turistak, atzerritako turista pilo bat pasatu direla Bilbotik eta zelan ez hurbildu dire gure museora, gure erraldoiak eta gure buru handiak bizitatzera eta bide batez ja eraikuntza osoa bizitatzen.
Gakoa beraz izan daiteke kaletik ikusten genituela klaustroan zeuden Bilboko erraldoi horiek.
Argi dau erraldoiak eta buru handiak direla gure erreklamorik nagusiena urtero. Urtero izaten da, abuztuan, gainera kontuan hartu behar da, museoak, ateak zabalik deko zela egunero, eta gainera doainik dela, orduen ez dago aitzakirik museoa ez bizitatzeko. Gertatzen dena da, aurten bai igerri dela turismo aldetik gorakada nabarmena, eta gure eraikuntza eta gure museoa bizitatzera etorri direla noski.
Ezagutzen ez duenarentzat aipatu dugu Unamuno plazatik sartu garela, ez? Baina non dago Euskal Museoa eta zeintzuk izan daitezke museo honek dituen ezaugarriak?
Bueno, a ber, Euskal Museoa Bilbozarreko bihotz-bihotzian dago, ez? Zazpi kaletako bihotzian konkretuki sarrera bidekoz, edo hiru, ez? Bere sasoian be Maria Muñozetik sarrera bategoan, eta ondino garren mantentzen dugu, gertatzen dena da publikoari batez be zabaldik dekogu zatebi. Bata Unamuno plazatik, eta bestea Gurutze kaletik. Hau da, Santos Juanes eleixan onduan, dagoana, ez? Eta Gurutze kalean Zamudioko portalera moten dauen atia. Hortik ateratzen dire eta zehartzean dire gure erraldoiak eta gure buruhandiak eta hainbatekin zantolatzen dire, sarrera hortik oso ikusgarria da, klaustroa ematen dauelako, ez? Argi dau, gainera hori izan zala sorrerako hasierako atia, ez? Orduen, museoa ointzu ospatu dugu, ekainan ospatu gendun egun urte, ospatu genituen egun urteak, eta bueno, argi dau egun urte hauetan, ba, museoak behar izan ugari izan dauzela, eta hortik hasita gero eta behar izan hoien enean, edatuz joan dala, ez? Handituz, Orduan, eraikuntza, inguruko eraikuntzak, ba, okupetan joan gara, ez? Okupetan baino gehiago erabiliten, ez?
Eta atzera begira jarriko gara, aipatu zu, ekainan egun urte, 1907an, ez? Oker Espanabil abiatzen du museo honek bere ibilbidea.
Argi dau, sasoi hartan, orduen aintzindariak izan zirenak, Euskal Museoa eta batez be, gure kultura, Euskal kultura edatzeko eta difunditzeko eta bere ondaria gordetako grina, ebien, orduen erabaki zeurien ba, museo eraikitzea ez bakarrik hau, arkeologikoa bebai, sasoi hartakoa da. Orduan, gero hasiera izan zen etnografikoa eta arkeologikoa bananduta, gero beste sasoi baten batu egin ziren, eta bueno, hortik aurrera ibilbidea batera izan ziren 2009 urtera arte, aurrean Maiona kaltzadatan dekogun arkeologi museoa zabaldu zaren arte, ez?
Eta dudabarik, 100 urte hauetan, ba, bueno, museoak eukiditu, ez? Gora beherak eta kontu ezberdinak, ez? Danak aipatzea, bueno, saia izango da, ez? Baina 100 urte ez da gutxi, ez? Euskal kulturaren ondare hori batzen eta zaintzen egoteko, ez?
Batez be, batu batuketa importantia edo garrantzitsua egin zan, gero gertatzen dana da, ba, gerra denporatan arduria izan zan, gordetia eta saiatzea, hori ez, gure kultura ez desagertzean, ez? Mm. Eta gero akordeko naz, BBAIBE Karmele Goñitaz, ze bera sartu zan demokraziagaz, eta bera sartu zan berreskuratzen gure museoaren papel importantiena, ez? Barriro berreskuratzea hori ondarea eta zabalketa, ondare horren zabalkuntza edo egitearena.
Esango gendun, bigarren fase garrantzitsuena museoak daukala 70. hamarkadatik abiatuta berriro ere.
Argi dau, demokraziagaz batera, kulturaren demokrazia eta euskal kulturaren berbizkundia etorri zala, ez? Orduen, garai arteko lana izugarria izen zan, horregatik esan dut, Karmele Goñiri esker eta bere taldeari esker, ba, gaur egun dekogun museoa badekogula, ez?
Gaur egun zer ikus daiteke, ez? Batetik erakusketa iraunkorra egongo da, ez? Eta bestetik, ba, aldikako erakusketak daude, ez?
Hori da. Erakusketa iraunkorrean, badekogu klaustroan lehen aipatu dudan moduen, eta piezarik ezaugarriena, ma, Mikel Die da, ez? Gure idoloa da.
Eta irudia ere, esango gendu, norbaiteri Euskal Museoa aipatzen badiogu klaustroa etorriko saio burura, eta Mikel Die, ez?
Mikel Die argi da gure irudia bihurtu dala, eta noski, museoa eta euskal kulturaren ezaugarri importanteena dala. Gero lehengo solairuan dekogu etnografiari loturiko erakusketa, bertan dekogu artxantza, dekogu arrantza, dekogu tekstila, bigarren solairuan dekogu zeramika eta hirugarren solairuan dekogu Bizkaiko maketa, tridimensionala edo esaten dana eta konsuladuaren aretoa, Gaur egun, momentu honetan, aldikako erakusketan dekoguna da Zirribolite, hau da 18. mendeko erakusketa zoragarria da. Hau be San Telmo museotik ekarri dan erakusketa zoragarria lehen aipatu dudan moduen eta berezia.
Oso jantziak dira, ez?
Jantziak, jakak, bai, 18. mendeko jantziak originalak. Esaten dana, osea, que hor dauen materiala oso berezia da.
San Telmo hori ezkerre ekarri duzu, ez? San Telmoren kolekzioa baita, ez?
San Telmoren kolekzioa da, eta eurek, bueno, kolekzioa osoa ez gendun ekarri, klaro, guk dekogu zen baldintza espazioak eta museografikoak, sozkoen itziten gehiago ekarterik, Bai, bueno, ekarri duguna izan da, Frivolitaren bihotza edo esaten dana, ez? Satirik importanteena.
Eta entzuleari aipatu 2018 urtarri artea ikusgai dagoela, beraz, oraindik bada, denbora?
Bai, oraindik dago denbora disfrutatzeko horrek jantzietaz, eta horrek jakak, eta horren inguruan dauen informazioa eta ekintzak, ez?
Bueno, bestetik ere, argitalmenak ere bultzatzen dituzu, ez? Beste museo asko egiten duen bezala, aldikako erakusketa, kantolatu, tailerrak eta bar, baina baita ere horri erreparatu egiten diozu, ez? Eta gainera webgunean daude asko eskuragarri.
Hori da, ez? Gaur egun, museoaren funtsezko biharra da investigazioa eta edapena, orduen edapen horretan gaur egun publikazioak papelean egiteaz aparte, webgunean dagoz, ez? Eta normalean edukinak izaten dire aldikako erakusketakaz loturiko publikazioak.
Esaterako orain bada erraldoien inguruko argitalpen bat, ez? Horren beste interes badu jendeak, ez?
Claro, gainera jentia museora datorrenean normalean gida bat behar dau, informazioa behar dau, orduen papelean ataratzen dozuna be, argi dau, webgunera be igoten dozule, orduen eskuragarri iminten dozu zentzu guztietan. Kontuan hartu be bai, gure webgunea esaten dana adaptatuta dagoela gaur egun mugikorrei, ez? Mugikorren plataformari, ze azken finean museora datorren bizitaria normalean mugikor bategaz dator eta apur bet lagungarri izan daitekelako bide bizita egiteko informazio hori eskuan izatea.
Sorkunde, gero eta ekintza gehiago antolatzen dituzue museoan, gero eta ezagunagoa da bilbotarren artean museo hau, ez da bakarrik hemendik pasatzen garela eta eskolarekin etorri ginena behin, nola bizi duzue zuek, zenbaki horiek, nola ikusten duzue herritarren partetik harrera?
Harrera oso ona izan dugu, gainera, eske argi da numeroak ikusten duzu zenean, agerian gelditzen dana da, ba, ekintzak antolatzen diren enean, bizitari kopurua be igoliten dala. Ekintza horiek antolatzen dire, beti gure nortasunagaz, eta gure inguruko, edo gure inguruan dauzen ekintzen arabera, ez? Eta beti euskal kultura, musika, dantzak, eta bueno, esparru, antzerki esparruan, eta loturiko ekintzak antolatzen dugu. Oso harrera onakaz eta oso errespetatuak izaten dire gure ekintzak. Itzaldiak be antolatzen dugu, hor sinemagaz loturiko ziklo bat izaten dugu urtero be bai. Hemen gogoratu behar dut beste pertsona bat, aurten abuztuen ilindana, Bazigalupe jauna, etorten zan Alberto López Etxebarrietagaz eta batera sineman gainean, ba hainbet solasaldi interesgarriak izan dugu, ez? Eta bueno, aurrerantzean jarraituko dugu sinema, euskal sinemagaz, Bilboko sinemagaz loturiko, ba hitzaldi hoiek egiten eta hitzaldi hoiek, osea, egunero betetu iten dire. Osea, gaur egun Bilbon dagoen kultura hainbeste ekintzakaz kontuan hartute, ba, guk betetutea aretoa, ba, eta betetutea foroa da, ehun pertsona izatea, itzaldiak antolatzen direnean. Orduen, hori erantzun ederra da, guretzat oso importantea eta oso estimatua da.
Eta urten ere, agian beste izarretako bat, aipatu ditu erraldoiak, baina Eulalia Abautuaren erakusketa izan da, agian, ez?
Aber, guretzat Eulalia Abautua oso importantea da, gu dugu funtza osoa, fotografien funtza, eta, bueno, aurten erakusketa bukatu gendunean, argi geneukana zan, ba, bizkaitarro eta euskadiko, bueno, biztanleriari zabaldu behar geniola erakusketa. Orduan momentu honetan, naiz eta gure museoan fisikoki ez egon, momentu honetan Euskararen Etxean dekogu ikusgai, zoragarria da, estereoskopia, gainera berezi lan berezia da, ez dire bakarrik argazkiak, argazki hoiei ahotsa diminidotzegu, ahots hori emakumeen ahotsa da, emakume euskal idazle potentiak dire, eta hor egindan lanak, benetan arrokauz egindan lanagaz, eta oso ona izan da.
Suposatzen dut agian gehiago bidaiatuko duela erakusketak?
Bai, ze momentu honetan dekogu ja beste museo batera, Bilbon ez dagoen beste museo batera, erobateko konkretuki Gernikarantza pentsetan joango dala.
Bueno, hori ere, zuentzako, zaharro egoteko bezalakoa da, Eulalia Abautua, askotrentzat igual ez ezaguna izan delako, ez? Baina, bueno, ba, Bilboko argazkilari emakumea izan zen, eta argazkiak atera zituen egoera, bueno, ba, orduko egoeren inguruan, ez?
Hombre, a ber, argi dau oso gatza zan, sasoi hartan, ba, emakume batentzat argazkilaritzan jardutea. Lehenengo emakumea zalako, lehenengo estopori, eta bigarrena, ba, hor dauzen, behar dozuzen medioak eukiteko argi dau, ba, familian aldetik, ba, arazo ekonomikorik ezituzela, baina esan egokiena ikusten, sasoi hartan emakume bat entzat olango biharre. Bai, berak jarraitu zeuen bere pasiño horregaz, ez? Eta hortarako gauz, gu gauz, ba, gure ondaria eta kultura eratzeko eta difunditzeko, ez?
Erakusketa iraunkorrean bada piezarik aldatzen duzue, dena dago erakusgai, suposatzen dut ere, bueno, gauza asko agian aldatu egiten direzela.
Iraunkorra da horregaitik gitxi mugituten da, ez? Momentu ez dagoz pieza guztiak. Ez dagoz, eske ezinezkoa.
Ez dago lekurik, ez?
De hecho, esaten dana, eske ez dekogu lekurik gehiago gordetako, dekoguz gordailuak topera, tope-topera, eta bueno, hori be arazo txikitsue da, eta bera konpontan be bagabiz, ez? Ze gainera, gero eta leku gehiago behar izan dugu gordeketa edo gordailu moduen erabilteko, eta behar duguz, plazaratzea horrek piezak, ez? Claro. Orduen, ba, hortan gaba, ez lanian gabiz, ez?
Ikasturte berrirako, sorkunde, frivolite dago, jantziak, 18. mendeko jantzi dotore horiek, zer etorriko da ondoren?
Bueno, frivoliterikaz loturiko ekintzak, itzaldiak eta bar, urrian aiztu barik, Europar jardunaldiak, ondari jardunaldiak deko guzela, Bizkaia osoan, Europa maila osoan, eta bueno, guretzako programazio potentia dau, bizita gidatuak, tailerrak eta bar antolatzen dugu, ez? Eta eraikuntzaldetik, ba, bueno, pues, estalpea, klaustruaren estalpea datorku, obrea, eta, bueno, eragozpena, ba, sasoitzu baten, sarratute iru lau hilabetetan, sarratute ikiko dugula klaustrua, baina gero, ba, gero gozatu ahal izango dugule, ba, beste, bueno, espazio potente bategaz, ez? Eta, bueno, hori izango da guretzat, ba, ekintza gehiago antolatzeko, eta gure kultura, kulturagaz, loturiko hainbet programa iraunkorra mantentzeko. Zegazaz, orain, eta gaurreko zu frogia, euri egiten dauenean, ba, bueno, ba, klaustroak emoten dutxun aukera.
Arkupean bakarrik egon alzara.
Arkupekoa da, argi dau. Orduan, programazio iraunkorra izateko klaustroan, ba...
Estaldi egingo da, aspaldiko kontua da, baina bada torra, azkenean.
Aiege daia sasoia, eta laster izango dugu hemen ja, langileak, ba... biharrean.
Bueno, alandabe, klaustroa itzita, baina beste museoa irekita egongo da.
Argi da, guk bakarrik sarratuko dugula klaustroa, evidentase, klaro, ezin dozu egon lanian, eta bertan bizitariak euki atzera eta aurrera, ez? Baina gainontzeko museoa, bai erakusketa, aldi bateko erakusketa, eta beste gaino iraunkorra mantenduko da, eta mantenduko da programazioa.
Guzti hauek esan da, entzulei gonbitea lusatzea baino zaigu geratzen, ez? Unamunotik sartu daiteke Euskal Museo honetara, irekita dagoela, eta webgunean ere kuskuseatu daitekela etorri aurretik, nahi izan ezkero, ez?
Argi dau, gero eta gehiago egiten dena izaten da, ba, webgunean bisitatu, eta planifikatu bisita, ez? Gainera, guko landeko gu apurbet seinalizatuta. Eta ez dago aitzakirik ez etorteko. Gainera, ba, urbil dau, eskuragarri dau.
Bihotzean, esan dugu, zazpikaletako bihotzean.
Planak egiteko, eguneko planak egiteko, erdi eguneko planak egiteko, eske, umeantzat, famili guztiantzat, lagunak, osea, ez dago pegarik. Kontuan hartu, eguenak izaten dire doainik, martitzenetan sarratu iten dugula, baina astelenetan zabalik deko gule, eta astelen martitzen eguazten eta eguen bariku, eta zapatu, ba, irekita goiz eta rastiz, baina domekak be zabalik goizez, amarretatik ordubietara. Orduen, animatu, begiratu webgunea, begiratu ordutegiak, planifikatu, eta, bueno, eske esan dutana, ez dago aitzakirik ez etorteko.
Bueno, gaurko bizita Euskal Museoa, Bilboko Euskal Museoa izan da, 100 urte bete ditu, eta ez dira gutxi, ondare Euskal Kulturaren ondarean murgiltzeko, aukera, ederra, basorkunde aiartza, eskerrik asko.
Eskerrik asko eta ondo etorriak izango zarie, eskerrik asko.